Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Lumabas sa bagong pag-aaral na ang mga kababaihan na may foreign accents ay mas hirap na makakuha ng mga trabaho kumpara sa kalalakihan at sa kabuuan ng mga hindi foreign accent speakers. Isa si Maria dito, hindi niya tunay na pangalan na nakaranas ng ganitong klase ng sitwasyon. Isa siyang migrante sa Australia na nagsimulang magtrabaho sa financial sector halos 10 taon nang nakakalipas. Natapos ito ang kanyang bachelor's degree sa kanyang bansang pinagmulan na Russia at kumuha rin ng master's degree sa Australia. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa isang kontratang posisyon habang patuloy na nag-aaral.
I was comfortable in my back office role, helping other professionals with their plans and their services. And then I realized that I can be a professional within my career journey as well. And I decided to take on that step to progress further. And then I faced some difficulties.
Binago natin ang kanyang boses para maitago ang kanyang pagkakilanlan. Sa kwento ni Maria, ilan sa mga hamon na kanyang hinarap ay ang language barrier at ang paggamit ng mga jargon o technical na terminolohiya. Ngunit sinabi niya ring madalas siyang tinatanong ng mga employer kung gaano na siya katagal sa industriya at napapaisip siya kung may iba pang dahilan kung bakit hindi umuusad ang ilan sa kanyang mga aplikasyon.
I'm not progressing further with my application. So I get the first interview and then recruiters even not replying to my emails, so my calls, and I'm not sure what's going on with my application, so I just disappear and I don't have any feedback. I don't know what's going on, and is it because of my career gap? Is it because of my confidence level?
Nagdududa na si Maria kung isa ba sa hadlang ang kanyang accent bukod sa kumpiyansa at karanasan na maaaring nakakaapekto sa kanyang pag-usad sa kanyang professional career.
The main challenge is the perception that people have when they are talking to me. It seems that my accent somehow affects my position. People tend to underestimate me. Then it affects my confidence. Then the confidence that I have already affects my vocabulary that I hold in my hand, in my head. So I don't seem professional to people.
Ayon sa bagong pag-aaral ng Australian National University, ang mga kababaihang may foreign accent ay itinuturing na less employable o hindi natatanggap sa trabaho kumpara sa kalalakihan. Ipiniliwanag ni Dr. Keshnya Genev Shiva na pangunahing may akda ng pag-aaral at isang linguistic senior lecturer ang tinatawag ng research na double disadvantage o dobling paghihirap na nararanasan ng ilang kababaihan.
We find a gender-based disadvantage of men versus women, and there's also a general disadvantage of foreign accented versus non-foreign accented speakers. And when you look at foreign accented women, this is a double disadvantage, sort of highlighting their minority status and drawing these negative ratings.
Ang Australia ay isang bansang linguistically diverse kung saan halos 25% ng populasyon ang nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles sa kanilang tahanan batay sa 2021 census. Bagamat mas madalas iulat ang diskriminasyon batay sa lahi o relihiyon, sinasabi ng pag-aaral na may matibay ding ebidensya ng diskriminasyon batay sa wika. Ang mga natuklasan ng pananaliksik ay batay sa isang eksperimento sa persepsyon kung saan gumagamit sila ng audio clips mula sa 30 speakers na hinati sa 5 grupo. Mga katutubong nagsasalita ng Ingles mula sa Anglo, Cantonese at Lebanese na background, pati na rin nagsasalita ng Ingles bilang pangalawang wika na may unang wikang Mandarin o Russian. Ang mga clip ay ipinakita ng random sa isang grupo nang may 153 tagapakinig na nagbigay ng marka sa mga nagsasalita gamit ang isang 5-point scale ng employability o kakayahang matanggap sa trabaho. Ayon kay Dr. Genev Shiva, bagamat may epekto ang linguistic background sa mga babaeng nagsasalita, hindi ito nagkaroon ng kapansin-pansing epekto sa mga kalalakihan.
We found that accent played a role, but not just accent by itself. We found that for the men speakers in our study, the accent didn't matter. The listeners found them as equally employable, irrespective of their background. But for women, it did.
Batay sa saklaw ng survey, ang mga babaeng Anglo background ay binigyan ng pinakamataas na marka sa pagiging employable. Habang ang mga kababaihang nagsasalita ng Ingles bilang pangalawang wika gaya ng mga Russian speaker ang nakakuha ng pinakamababang marka. Ayon sa ANU researchers, ang mga natuklasang ito ay nagpapakita ng posibilidad ng diskriminasyon batay sa wika sa Australia. Ipinagbabawal ng batas ang diskriminasyon batay sa edad, kapansanan, lahi, kasarian, gender identity at sexual orientation sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon at trabaho. Ngunit sa karamihan ng mga bansang kanluranin o western countries, kabilang ang Australia, hindi saklaw ng batas ang diskriminasyon batay sa aksent o punto, maging ito man ay nauugnay sa lahi o antas ng lipunan. Ayon kay Dr. Genevieve Shah, maaari itong magsilbing proxy o nagtatakip para sa iba pang anyo ng diskriminasyon.
At another level, being aware of potential for such discrimination is very important in hiring decisions, and HR professionals and really anybody in the workforce should be trained in anti-bias, or should undergo anti-bias training so that people coming from different backgrounds can work together more efficiently.
Ang ulat na ito ay binuo ni Emma Brancatisano at Gabriel Catanacio sa kolaborasyon ng SBS Russia at SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.